Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kryetari Odës Ekonomike thot se liberalizimi i tregut të hapur po mbyll biznese. Hetimi italian për snajperët e fundjavës rihap plagët e Sarajevës. Migrantët kinez zgjedhin gjithnjë më shumë rrugën e Ballkanit për të arritur në BE. Për më shumë rreth këtyre materialeve, qëndroni me ne. Kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Çmimet e energjisë për kompanitë prodhuese pas liberalizimit të tregut të energjisë janë rritur deri në 300%, duke e bërë prodhimin më të kushtueshëm. Prodhimet vendore po bëhen më të shtrenjta se sa produktet e importuara nga rajoni dhe Evropa, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ndiqni në vijim intervistën e realizuar nga kolegja Nadije Ahmeti.
Janë bërë 5 muaj që nga hyrja në fuqi e vendimit të zyres e regulatorit të energjisë që i obligon në bizneset e mëdha të dalin në tregun e hapur. Ndërko, çmimet e larta të energjisë kanë ndikuar në koston e prodhimit, linjat e prodhimit dhe investimet e bizneseve. Për të diskutuar me në holësi efektet dhe zgjidhjet e mundshme, në studio kemi kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, zotin Lulzim Rafuna. Zoti Rafuna, mirë se erdhe në studio në Radios Evropa e Lirë.
Mirë se u gjej.
Zoti Rafuna, fillimisht, sa ka qenë çmimi për megawatt për energji elektrike para një qershorit dhe sa është aktualisht? Dhe si po reflekton çmimi tek kostoja e prodhimit dhe çmimet e produkteve?
Po, para qershorit e kishën qenë rregulluar, që ishte një çmim, edhe pse për bizneset ishte më i lartë se sa për ekonomitë familjare, mirë, po prap ka qenë në shumë i lirë se sa që e kanë tani. Dallimi shkon prej 200 deri në 300%, varësisht prej kompanisë dhe prej veprimtarisë se sa e konsumon energjinë elektrike. Nuk është që ka ndiku për të mirë, në fakt ka ndiku për të kundërtën, për të keqë, për shkak se ne edhe si Odë Ekonomike kemi dhënë alarmin që rritja e çmimit të energjisë elektrike është kosto operative e çdo biznesi dhe do të ndikojë negativisht sidomos te prodhimi, për shkak se prodhimi jon do të jetë më i shtrejtë se sa që ka qenë para qershorit. Dhe për hir të transparencës, asnjë prej bizneseve nuk ka qenë kundër daljes në treg të lirë, mirë po vetëm kanë kërkuar një kohë shtesë ose një tranzicion në mënyrë që të bëjnë investime më shumë që ta ulin kërkesën për blerjen e energjisë elektrike apo importimin e energjisë elektrike nëpërmjet distributorëve të tjerë, që kishme ndiku edhe në uljen e çmimit ose kostës operative të çdo biznes, të çdo prodhues në këtë rast. Dhe kjo produktin tonë e kishë bërë më konkurent në tregun e branshëm, po edhe në tregun e huaj atu ku kemi arritur që të eksportojmë produktet tona kosovare. Kështu që është një gjendje kohë shqetësuese te biznesi. Biznesi është duke u sfiduar përkundër edhe shumë sfidave tjera që i kanë pas. Kjo është një sfidë shtesë që u ka shtu biznesit të Kosovës dhe efektet e kësaj do t'i vrejnimi, po besoj që si pas analizave të Odës Ekonomike, sidomos gjatë muajit nëntor, dhjetor edhe janar, kur është edhe piku i konsumit të energjisë elektrike.
Keni informacione se sa kompani kanë pezulluar investimet, kanë reduktuar staf ose kanë humbur kontrata për shkak të çmimeve të energjisë elektrike?
Kemi një numër, nuk e kemi një numër të sakt për ta dhënë, mirë po kemi në kompani që veç janë deklaru, tani edhe kanë dëshmu që ka kompani që edhe është mbyllë, ka kompani që e ka, është detyru mjë në shtruri organizimit të tyre, ku një pjesë të punëtorve e kanë liru, po kemi edhe kompani që se ka zgjeru investime ose nuk ka fillu investime e ri, për shkak që ka qenë detyru me që atë investim ose ato mjetë që ka pasë të destinura për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese është detyruar që t'i dërgojë në panele solare dhe në bateri, domethënë ka qenë një riorientim komplet i investimit të planifikuar. Dhe kjo ka qenë edhe ajo kërkesa jonë që qeveria të qëndrojë mbrapa me subvencionim, në mënyrë që mos i detyrojë bizneset të riorientojnë investimet e tyre, por të vazhdojnë bizneset me investimet e tyre, kurse investimet në panele solare, në bateri të subvencionojë qeveria Republikës Kosovës nëpërmjet buxhetit të shtetit, siç ka ndodhur në çdo vend tjetër.
Po më intereson a ka ndikuar çmimi i energjisë elektrike tashmë tek produkti final, tek produktet në raftet e marketeve?
Patyshim që po, na kemi një rritje të produkteve, friga jonë është kjo që produktet tona do dalin më të shtrejta se sa produktet e importuara dhe në atë rast se konsumatori e kërkon një produkt me cilësi të paraforsisht njëjtë me çmimin më të lirë. Dhe në qoftë se produktet e cilësisë të njëjtë na vijnë në Kosovë me çmim më të ulët, atë konsumatori do t'i blejë ato produkte që me çmim më të ulët. Dhe kështu që do të bije kërkesa për produktin e Kosovës. Mirë po, bashkë me këtë do t'i humbëm edhe tregjet e huaja, për shkak se produkti jon, prodhuesi jon do të jetë i detyruar që produkti kosovar, prodhimi i vet, t'ia ngarkojë këtë kosto operativ dhe ta ngrisë çmimin. Çka ndodh, më një herë do ta humbë besueshmërinë dhe më një herë do të prishet kontrata dhe do ta humba treg që ka fituar me shumë mundi. Bile bizneset tona tregjet jashtë i kanë fituar me iniciativat e veta, me investimet e veta, nuk kanë pas asnjë mbështetje nga ana e qeverisë Republikës Kosovës që më fituani treg jashtë. Spaku si qeveri mu angazhu që më ia kriju një ambient më të mirë, më të favorshëm që më eksportu produktin e vet në tregun qoftë regjional, qoftë evropian.
Po cilat janë ato propozimet konkrete të Odës ekonomike të Kosovës për të zbutur pasojat e liberalizimit të tregut të energjisë?
Po kërkesa jonë ka qenë që të kemi një fazë të tranzicionit, të ulmi gjithë së bashku, ta përgatitëm së pari tregun, kuptimin e furnizuesve, edhe pse tani mas një qëshori ka furnizues të licencuar, mirë po deri me një qëshor nuk i kemi pas 4-5 licencues, edhe pse zyra rregullatorit të energjisë elektrike gjithmonë kanë thonë që vjen diku 20 operator furnizues të energjisë elektrike, mirë po prej tyre 16 nuk kanë qenë të regjistruar në Kosovë, të licencuar në Kosovë. Dhe çka ka ndodhur kur i kemi dërguar ne si biznes ose biznesit kur i kanë dërguar ofertat, vetëm 3 janë përgjigjur ofertat e biznesit. Ndërsa 16 të tjerë kanë ignoruar totalisht për shkak se s'kan pas kurfar obligimi ndaj bizneseve të Kosovës apo ndaj zyrës rregullatorit të energjisë elektrike, se këta kanë qenë të licencuar në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Mirë po, në bazë të marrëveshjeve që ekzistojnë bilaterale, i është njoft licenca edhe në Kosovë. Mirë po, ai nuk dihet përgjegjës. 3 që kanë qenë të licencuar para një qeshorit, ka qenë në Tjeko që ka posedu licencë, mirë por asnjëherë nuk ka ofru shitje për se s'ka pos kapacitet dhe sot s'ka kapacitet e Keku për me ofru për qëllime komerciale për shkak se i ka obligimet ligjore dhe kontraktuale me punizu Keskon. Ka qenë në Kesko, që është produkti Kecit, Kesko ka ofru qmime prej 200-400% më shtrejt, dhe ka qenë Noa. Noa e cila ka deklaruar që gjatë vitit 2025 ne nuk kemi të interesuar me ushit bizneseve energji elektrike në Kosovë. Çka ka ndodhur 2-3 ditë para datës në qershor, kanë filluar me licencë të rit, po që si kemi njoft, nuk i kemi ditë as kush janë, se edhe kjo është një sfidë tjetër e biznesit, si ushin marrëdhënie kontraktuale me dikonin që nuk e di kush është. Dhe tani ndërkohë gjatë muajve korrike, gusht ka edhe licencë të tjerë. Mirë po, sot për sot furnizuesi më i madh është Keci dhe për ndërmarrjet publike është Keku.
A mjaftojnë këto kompani për një konkurrencë të drejtë në treg?
Sa më shumë që kem kompani furnizuese, sa më shumë që është konkurrenca, sa më e madhe konkurrenca është aq më mirë, se do të ketë oferta më shumë. Mirë po, deri më sot ne ende nuk kemi arritë që të bindemi që më të vërtetë kemi një konkurrencë të drejtë, transparente dhe të mirë. Shpresojmë shumë që do të kemi një fazë të tranzicionit dhe do të ulim gjithë së bashku ta përgatitim tregun. Ta përgatitëm një paketë mbështetëse dhe ta saktojmë datën se kur do të jetë, si më thon, data më e përshtatshme për me dalë në tregun e lirë.
Në këtë kuadër a mund të ndërhyjë qeveria me subvencione apo me masa fiskale për bizneset prodhuese?
Po i çdosht. Kjo pa pe theksoj ka qenë kërkesë jonja, ka qenë kërkesë e Odës ekonomike që të ketë një mbështetje se të gjitha vendet i kanë mbështetë bizneset, të gjitha vendet i kanë ndihmuar bizneset, të gjitha vendet e kanë pasur një dialog publiko-privat me biznesin për me, si më thonë, mi pregadit kohën më të përshtashme për me dalë në treg lirë. Se çdo vendim është i mirë dhe i plot implementushëm kur gjitha partë që janë pjesë implementimin të ati vendimi konsultohen dhe koordinohen se si me fillu procedurën e implementimit të ati vendimi.
Po cilat janë kërkesat konkrete? Janë masa fiskale apo subvencionet?
Po edhe masa fiskale, po edhe subvencione. Masa fiskale në kuptimin e lirimit nga gjitha detyrimet, për shembull të paneleve solare, të baterive, edhe kështu me radhë, kurse subvencionim në prap ato ku s'ka mundësi mi subvencionue baterit sidomos edhe panele solare, po mos harrojmë se vynë edhe disa veprime administrative. Bizneset ende kanë të kufizum mundësin që energjinë elektrike që prodhojnë më tepër ta shesin në rjet. Kjo duhet ju lejohet bizneset, sikur se që pi detyron me ble, t'ja vlejohet që ata me postë të drejten me shif, apo mu kompenzu, për shambull me funizust që në tonë, në periudhë kohore kur biznesi nuk ka nevojë për çaj sasi të energjisë elektrike që prodhojnë, me qit në rjet dhe me pas gjatë kohës kur ka nevojë mu kompenzu për çaj sasi të energjisë me furnizues e licencuar.
A kanë filluar bizneset që të investojnë në burimet alternative, qoftë me diell apo me erë, për të ulur varësinë nga treni?
Kanë filluar me të madhe me investu, sidomos pas 1 qershorit, mirë po fatkesia ka qenë që siç e thash në fillim i ndërprerë investimet, ose kanë fillu një investim në një objekt ose blerje në një pajisje për me prodhuin detyru me ndalat investim dhe me riorientuat investim në panele solare, në bateri apo dhe në alternativa tjera të energjisë elektrike. Ndërsa ata që se kanë fillu investimin, komplet investimin në planifikume kanë riorientuat në panele solare. Edhe besojmë shumë që deri në pranver të vitit të ashëm do të fillojnë, për shkak investimeve që nduke u bo, do të fillojnë të bije kërkesa për blerë energjisë elektrike si që është sot. Si ka gjithë bizneset të papregatitura. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse na kemi lyp në fazë të tranzicionit.
Si e krahasoni liberalizimin e tregut të energjisë në Kosovë me vendet e rajonit dhe çfarë praktikash mund të përshtaten këto?
Shiko, Kosova nuk ka qenë shembulli i mirë, nuk ka shembull i mirë sa i përket të tranzicionit të energjisë elektrike, që kemi rastin tani të fundit në Shqipëri, është një grup i bizneseve që është duke përgatitur me dalë treg, që 7 muaj në Shqipëri, qeveria e Shqipërisë ka marrë iniciativë, është u dialogu, është u përgatit bizneset që me ne janë armë dalë. Dhe gjithmonë kur del në treg lir, del në fillim të vitit fiskal. Po, e këtu të nashka ka ndodhë, të nanë muaj në mars, masi që në kryu zgjedhjet, me 3 mars na ka orë njoftim që me 1 qershor ju jeni në treg lir. Në vendet tjera ka ndodhur kundërta. Vendet tjera janë konsultu, janë ofru paketa mbështetëse dhe ka shumë praktika të mira. Po ka edhe praktika evropiane, për shembull në Gjermani sot e kësaj ditë Gjermania bizneseve, një grupit bizneseve të mëdha konsumues të mëdha që janë ende ja subvencionon në pjesën e transmisionit të energjisë elektrike.
A do të ndikoj çmimi energjisë elektrike tek investitorët e huaj apo ka raste që ndonjë investitori huaj ka ndërprerë prodhimin në Kosovë?
Ka raste që ka ndërprerë prodhimin në Kosovë investitori huaj. Mirë po, për ardhen investitorëve të tjerë, pa dyshim që kam ndiku se na gjithmonë çështjen e çmimit të energjisë elektrike e kemi shqit si një mundësi tjetër për marrë me investu në Kosovë. Po, kur jemi të investitor të huaj, po të brendshëm, na duhet me punu shumë, dhe është zotit kena ministra me integritet, ministra vendimmarrës, ministra që janë edhe mendje hapër dhe që janë mendojnë të mirën këtij vendit, se na duhet me punu shumë për të ndryshuar imazhin tonë të Kosovës, duke filluar prej lirimit nga sanksionet e Bashkimit Evropian, nga kthimi i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas nga lobimi që Kosova është një vend miqësor për të bërë bizneset, të rem duke u kthyer në reformat e brendshme, fiskale, arsimore, shëndetësore, sundimit ligjit e kështu me radhë.
Dhe pyetja fundit, çfarë prisnin nga padia që keni ngritur ndaj ZRS për këtë vendim?
Po, presëm që Gjykata Supreme të vendosë në mënyrë meritore. Ne kemi argumentu pse atakojmë gjitha aktet e zyrës regulatorit të energjisë elektrike. E kemi argumentu se sa e ndëmtu bizneset nga rritja çmimit të energjisë elektrike dhe si ndikon në ekonominë e Kosovës, po si ndikon edhe në xhepin e çdo qytetarëve të Republikës Kosovës. Çdo qytetar sot është më i varfër se sa që ka qenë në para qershorit. Dhe ja, jemi dëshmitar ku çdo ditë dërgohen faturat nëpër rrjetet sociale ku dëshmohet se sa është rrit. Shto këtu edhe inflacionin që importojmë për shkak sasisë madhe të mandrave që importojmë si Kosovë, atëherë apo bëhet Kosova një vend i mirë për të jetu, ose apo bëhet një vend ku kemë të ardhme të mirë? Kjo është pyetja.
Zotë Rafuna, faleminderit shumë për intervistën.
Faleminderit shumë, mersi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në QQUK, pacientët me kancer jo gjithmonë marrin ndihmë profesionale nga psikologët klinik, ndonëse ajo është e rëndësishme për përballimin emocional të sëmundjes. Psikologja e vetme në onkologji, Fatime Fazliu, thotë se shumica e pacientëve nuk e dinë se ekziston ky shërbim. Raportin e kolegut Arton Konushevci e përgatiti për transmetim Dorontina Baftiu.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese. Ti je i fort, ti do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve, këto fraza nuk mund të zëvendësojnë mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballimin emocional të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimmarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në klinikën e onkologjisë në QQUK, tash 7 vjet, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientët. Ata kanë nevojë për trajtim të duhur. Me fjalët "ti je i fort", vetëm se u bëhet tëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë. Por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Sipas praktikave botërore, çdo pacient duhet të referohet fillimisht për një seancë psikologjike dhe pastaj të vazhdojë trajtimin mjekësor. Mosndjekja e këtyre seancave ul fuqinë emocionale të pacientëve për të përballur me sëmundjen, thot Fazliu, psikologja e vetme në onkologji. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thot se është përgatitur edhe procedura standarde operimet që detajon hapa që duhen ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për elin se ka pranuar këtë udhësim, por thot se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedës me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve, zgjidhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë QQUK-s. Aktualisht, pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët e tjerë, thot ajo. Si pasaj, një nga arsyet përse mungojnë referimet është informacioni i pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik. Mjeku i kirurgjisë torakale në QQUK, Bedre Osmani, tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjet kirurgjikale edhe kur ato janë jetike për shërim. Sipas tij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Njëra prej tyre është Lulieta, një paciente nga Prishtina, e cila pas diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Frika saj ishte lidhur me një humbje të mëparshme, bashortin që kishte vdekur pas një betaje me kancerin. Kur mora vesh për sëmundjen, nuk pranova të bëja operacionin. Thosha, sot jetoj, jetoj kështu. Nëse bëj operacion, më shpërndahet. Por mjeku im Bedri Osmani më këshilloi të shkoj te psikologja që më ndihmonte të qetësohem dhe të marr vendimin e duhur, rrëfen ajo. Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të ngjashme. Numri atyre që kontrollohen apo marrin shërbime aty arrin deri në 50.000 në vit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri është një nga sëmundjet më vdekjeprurëse në botë. Vetëm në vitin 2020 ai shkaktoi afro 10 milion vdekje. Vdekshmëria nga kjo sëmundje zvoglohet kur rastet zbulohen dhe trajtohen herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Një hetim i medjave italiane ka zbardhur të panjohura në lidhje me vrasjet e fëmijëve në Sarajevo 3 dekada më parë gjatë rrëthimit të qytetit. Në vazhdim dëgjoni materialin që tregon se sipas anik të huaj kishin paguar shuma të mëdha parash për të qelluar me armë për pikën e qefit civil në Sarajevën e rrethuar. Irina Qishiq festoi ditëlindjen e saj të parë më 8 tetor të vitit 1993. 4 ditë më vonë ajo u vran nga një plumb snajperi në rrugët e kryeqytetit të Bosnjës Sarajev. Meqë Irina sapo kishte mësuar të ecte, gruaja ime Stana e mbante për dorë. Kur nuk e kuptuam pse dikush do të qëllonte drejt një shënjestre 50 deri në 60 cm të gjatë, sa një vajzë një vjeçare, në vend të një shënjestre shumë të madhe, siç ishte gruaja ime që do të ishte më e lehtë për të goditur, sa për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, babai i Irinës Samir Qishiq. Për 3 dekada prindrit e vajzës së vrar kërkojnë një përgjigje, a u vra vajza e tyre vetëm për të shkaktuar më shumë dhimbje dhe vuajtje. Ditët e fundit dhimbja e tyre është ringjallur nga raportimet e medjave italiane për një hetim që po zhvillohet në Milano rreth të ashtu quajturve snajper të fundjavës. Sipas gazetave Il Giorno, La Repubblica dhe agjencisë ANSA, prokurorët po hetojnë pretendimet se gjatë luftës në Bosnjë e Hercegovinë, pasanik të huaj kanë paguar shuma të mëdha parash për të qulluar me armë për pikën e qefit civil në Sarajevën e rrethuar. Zyra e prokurorit të Milanos nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për atë se deri ku ka mbritur hetimi ose ndaj kujt mund të jetë nisur ai. Sarajeva u rrethua nga ushtria e Republikës Srpska nga viti 1992 deri në vitin 1995. Rrethimi që zgjati 1425 ditë ishte një nga më të gjatët në historinë moderne evropiane. Më shumë se 1600 fëmijë u vran dhe 14.000 u plagosën. Sipas të dhënave të shoqatave të viktimave dhe vendimeve të gjykatave të UKB-s, çdo fëmijë i 10 i vrarë në qytetin që kishte pritur lojrat olimpike të vitit 1984 u qëllua nga snajper. Megjithatë, asnjë snajper nuk është mbajtur personalisht për gjegjës as para gjykatave të Bosnjës, as para atyre ndërkombëtare. Në dënimet kundër zyrtarëve më të lartë të Republikës Srpska, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavin gjeti se fushata e snajperëve kishte një qëllim të vetëm, ti terrorizonte civilët. Florence Hartman, ish zëvendës e zyrës së prokurorit të ICTY, i tha relit se ata ishin në dieni për të ashtu quajturat ekspedita të turizmit të vdekjes. E dinim që ekzistonin, nuk e dinim si ishin organizuar. Është jashtëzakonisht rëndësishme që është nisur një hetim gjyqësor dhe ata që organizuan të identifikohen, tha ajo. Benjamin Karic, kryetare komunës së Sarajevës, ishte një vjeçare kur filloi lufta. Pas shfaqjes së dokumentarit Sarajevo Safari në vitin 2022, ajo paraqiti një kallëzim penal në prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës dhe më vonë në autoritetet italiane. Ardhja e njerëzve të pasur në Sarajevë gjatë fundjavës për t'i vrarë fëmijët tan është gjëja më e errët që mund ta paramendosh, tha Karic për Rel. Ajo nuk mori përgjigje deri në mesin e vitit 2025. Në gusht, përmes ambasadës italiane në Bosnjë-Hercegovinë, ajo paraqiti një kallëzim shtesë me informacione të reja të ofruara nga gazetari italian Ezio Gavazeni. Gavazeni, me ndihmën e ish-gjyqtarit Guido Salvini, kontaktoi prokurorët në Milano, por as ai dhe as Salvini nuk ju përgjigjen pyetjeve të Relit. Gjithçka që po ndodh së fundmi jep një fije shpresë se të paktën një pjesë e drejtësisë do të vihet në vend, tha Karic. Në disa vendime të ICTY, gjykata theksoi se fushata e snajperëve ishte e krijuar për të terrorizuar civilët. Civilët e Sarajevës u qelluan nga snajperët derisa shkonin të merrnin ujë. Snajperët qelluan fëmijët, qeluanin para shtëpive, ecnin me prindrit, ktheheshin nga shkolla ose ngisnin biçikletat, tha gjyqtari Ogon Kwon gjatë leximit të vendimit kundër Radovan Karadžićit, presidentit të kohës së luftës i Republikës Srpska, i dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2019. Në gjyqin e Dragomir Miloševićit, komandantit të korpusit të Sarajevës dhe Rumanisë, i dënuar më 29 vjet burg, më 2007, tërshmoi zjarfiksi amerikan John Jordan, i cili foli për të huaj që paguanin për të ardhur në Sarajevë dhe për të qelluar civil nga pozicionet serbe.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjithnjë e më shumë shtetas kines po përdorin të ashtu quajturën rrugë ballkanike për të hyrë në BE, shpesh duke kaluar nga Serbia dhe Bosnja. Kalimet ilegale janë të rrezikshme dhe shpesh lidhen me rrjete kriminale dhe trafikim njerëzish, thon ekspertët. Sipas tyre, arsyet kryesore të migrimit lidhen me papunësinë, mungesën e mundësive sociale dhe mungesën e mbrojtjes ligjore në Kin. Hull City sjell Valona Tela.
Pasi ulltuan fillimisht me avion nga Kina për në Serbi dhe më pas me autobus drejt Bosnjë dhe Hercegovinës fqinje, dy të rinj nga Kina po përpiqen të hynë në Bashkimin Evropian përmes Kroacisë. Jong dhe Chen ndoqën të ashtu quajturën rrugë ballkanike të migrantëve duke ju bashkuar, mirë azil kërkuesve nga lindja mesme, Azia Jugore dhe Afrika, të cilët ikin nga lufta, në varfëria dhe shtypja, me shpresën për të filluar një jetë të re në BE. Ata janë pjesë një grupi gjithnjë e më të madhë shtetës si shkines që përfitojnë nga hyrja pa viza në Serbi dhe në Bosnjë, për të kaluar më pas në teritorin e BE-s dhe për të kërkuar azil në vendet e Evropës përëndimore. Radio Evropa e Lirë do të përdor nofka për ta, Jong dhe Chen, dhe nuk do të zbuloj shumë detaje pasi të dy janë në të 20-at e hershme. Ata folën për Radio në Evropa e Lirë në kampin e migrantëve Blazhuj afër Sarajevës, ku takuan pasi kishin udhëtuar veç e veç nga Kina. Jong është nga provinca Henan e Kinës, ku punonte si shpërndarës ushqimi, ndërsa Chen ishte kuzhinier në një restorant në provincën Jiangsu. Jong thot se dëshiron të shkoj në një vend të BE-s, por se nuk ka edhe shumë para dhe nuk e di se si të kaloj në mënyrë të sigurt në Kroaci, e cila është antare e BE-s që nga viti 2013. Ndoshta do të qëndroj këtu dhe do të gjej ndonjë punë për të fituar disa para. Mbase do të kërkoj punë në ndonjë dyqan. Mund të punoj si shitës, thot ai. Sipas të dhënave të Frontexit, Agjencisë Evropiane të Rojes Kufitare dhe Bregdetare, 482 shtetas kinez janë kapur duke kaluar ilegalisht përgjatë rrugës ballkanike në 9 muajt e parë të vitit 2025. Ky numër pritet të rritet deri në fund të vitit pasi 4 grupe me mbi 50 shtetas kinez janë ndaluar gjatë muajve të fundit. Disa nga këto kalime kanë përfunduar me tragjedi. Në tetor, një rast përfundoi me mbytje në një shtetasi kinez, pasi një varkë me migrant u fundos teksa përpiqej të kalonte lumin Danub midis Serbisë dhe Kroacisë. 4 migrantë të tjerë kinez që ndodheshin në bord mbijetuan. Më shumë se 1 milion shtetas kinez kanë kërkuar azil jashtë vendit midis të viteve 2012 dhe 2024 sipas të dhënave të Komisionarit të Lartë të OKB-s për refugjat. Arsyet kryesore përfshin shtimin e mbikëqyrjes dhe censurës që nga ardhja në pushtet e Xi Jinpingut në vitin 2012, normat e larta të papunësisë në mesin e të rinjve dhe pagat e ngrira në vitet e fundit. Kjo periudhë është shoqëruar me rritjen e komuniteteve kineze të diasporës në qytete si Amsterdami, Bangkoku, Dubai dhe Tokyo. Por shumë njerëz nga shtresa e mesme ulët, të cilët nuk kanë mundësi financiare apo kualifikime për të emigruar në mënyrë të rregullt, kërkojnë rrugë të tjera për të dalë nga vendi. Disa janë përpjekur të hynë në Shtetet e Bashkuara përmes korridorit migrator që lidh Amerikën e Jugut dhe Qendrore me kufirin jugor të SHBA-s. Një numër më i vogël, por në rritje, kërkon në rrugën drejt Evropës përmes Ballkanit. Laura Harth nga organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Safeguard Defenders thot për Radio në Evropa e Lirë se rruga ballkanike për shtetësit kinez është një shteg eksperimental për ata që përpiqen të mbërrin në Evropë përmes kanaleve të parregullta të migrimit, shpesh të lidhura me rrjete të rrezikshme të trafikimit të njerëzve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia Evropiane e Policisë Europol ka bërë të ditur se më 12 nëntor ka ofruar ndihmë në një hetim të kryer nga gjermanët, lidhur me një grup mercenarësh të angazhuar nga një rrjet kriminal me qëllim të kidnapimit të kreut të një banke rivale shqiptare për trafikim droge. Kreu i kësaj bande shqiptare, emri të cilit nuk është bërë i ditur, dyshohet se e ka orkestruar vjedhjen e disa tonëve të kanabisit në vlerë të miliona eurove. Aksioni i koordinuar është fokusuar në shtetas të Letonisë, disa prej të cilëve ishin me prapavi në legionin e huaj francez. Europoli ka thënë se në operacion janë përfshirë autoritetet për zbatim të ligjit prej Danimarkës, Francës, Letonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Këta individ shumë të trajnuar kanë qenë të pajisur me pajisje profesionale dhe kanë qenë aktiv në emër të grupit të krimit të organizuar. Në ditën e operacionit policor janë arrestuar 4 individ në Danimark, Francë, Letoni dhe Mbretëri të Bashkuar, ndërsa 2 të tjerë që janë arrestuar në tetor të vitit 2014 në Gjermani, tashmë janë dënuar nga gjykatat. Europoli ka thënë në njoftim se ky operacion është i lidhur me fenomenin ashtu quajtur dhuna si shërbim. Për organizatën evropiane, ky është një trend shqetësues i cili është edhe rezultati i luftës në Ukrainë. Ukraina, si të trajnuar nga forcat amerikane, legionarët dhe mercenarët rusë, të gjithë ish ushtarë të zonave të luftës, po kthehen nga fronti dhe po i shfrytëzojnë aftësitë e tyre për krim të organizuar, teksa lufta në Ukrainë vazhdon dhe potencialisht intensifikohet. Evropa mund të përballet me numër në rritje të këtyre individëve të përfshirë në aktivitetet kriminale. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.